waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada. Goor hore dalkeenna waxaa ka hirgalay dugsiyo waxbarasho, miraha ka dhasheyna waxay yihiin kuwa la guranayo,
balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga. Kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha.
Barnaamijka Aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga.
Ka dhegayso barnaamijka Aqoonkaal idaacadda Himilo habeen walbo Khamiis 8:00 fiidnimo, ama
ka dhegayso Aqoonkaal idaacadda Himilo habeen walbo Jimco ah abaara 8:00 fiidnimo.
Aqoonba lagu hirtaayo bulshadu intifaac satayo aasaas kula wayada.
Ismaqal haboon dhageysi kuna soo dhow barnaamijka Aqoonkaal oo ka mid ah barnaamijyada todobaadlayaasha ee ka baxa idaacad Himilo. Waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha. Waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay wadamada dunida. Todobaadkan waxaan idiin haynaa
fiiska aqbalaada iyo diiwaangelinta oo u diyaarsan diiwaangelinta iyo qaabilaadda ardada cusub. Ardaygu xafiiskaas ayuu tagaa, ama keliga ha ahdo ama waalidkii ha la socdo. Markuu jaamacad soo booqdo, warbixin ayaa la siiyaa.
Waa sidee habkay u socoto isdiiwaangelinta jaamacadda Muqdisho?
Shaqsi ahaan waxaan helay bishii 9-aad August 2014. Qaabka aan ku helayna waxay ahayd qaab scholarship ah. Xarunta aan wax ka barto ee dalka Suudaan aan hadda joogo waa xarunta Jaamacadda Afriiqiya Caalamiya.
Bashiir Maxamed oo deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan ayaa marti ku ah barnaamijka Aqoonkaal. Qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa. Tabintii soo saaristu waa Maxamed Qadar Cabdi. Hagaag, sanad kasta ardada kasoo qalin badalata dugsiyada sare ee dalka waxay iska diiwaangeliyaan inta badan xarumaha jaamacad iyaga oo xusha kulliyadaha ay rabaan inay ku biiraan. Mid ka mid ah jaamacadaha iska diiwaangeliyaan ardada ka kala timaada gudaha dalka iyo tiro qurba joog ah oo dalka ku soo noqday waa jaamacadda Muqdisho oo ku muteysatay dadaalkeeda dhinaca tacliinta. Haddaba maxay yihiin shuruudaha laga doonayo ardayga jecel inuu ku biiro jaamacadda Muqdisho? Ma jiraan kulliyado ay sanadkan soo kordhiyeen? Weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhigay Dr. Maxamed Xasan Nuur oo ah diiwaanhayaha guud ee jaamacadda Muqdisho. Ugu horreynna waxaan weydiiyey xilliga ay bilaabatay isdiiwaangelinta jaamacadda Muqdisho.
Diiwaangelinta ardada jaamacadda Muqdisho waxay bilaabatay bishii 7-aad dhexdeedii. Sida caadiga ah waxaa jiri kara arday sanadkii hore ama sanadihii hore ka baxay dugsiga sare oo aan helin bilaabin jaamacadda duruufo kala duwan awgood. Kuwaas waan sii qabanaa. Kuwa sanadkan ka baxay dugsiga sarena waxaan qabanaa diiwaangelintooda markii uu soo baxay imtixaanka kadib. Laakiin waa iska soo booqdaan, booqashada iska socotaa, warbixinta la siiyaa. Laakiin waxaan bilownay bishii 7-aad bartamaheeda qiyaasi ayaan bilownay diiwaangelinta ardayda cusub.
Ma inala wadaagi kartaa habraaca loo maro isdiiwaangelinta iyo waxa looga baahan yahay codsadaha?
Waa su'aal fiican. Xagee loo maraa u mari kara ardayga isdiiwaangelinta iyo shuruudaha looga baahan yahay? Waxaan leenahay xafiiska aqbalaadda iyo diiwaangelinta oo u diyaarsan diiwaangelinta iyo qaabilaadda ardayda cusub. Ardaygu xafiiskaas ayuu tagaa, ama keliga ha ahdo ama waalidkii ha la socdo. Markuu jaamacad soo booqdo, warbixin ayaa la siiyaa. Tiim loogu talagalay diiwaangelinta ardayda cusub ee sanadka ayaa jooga oo soo dhoweeya. Waxaa loo sharaxaa waxa aan hayno, su'aalaha u qabana waa looga jawaabaa. Kadib filimo ay jaamacaddu u diyaarisay ayaa la fiirsa oo yaalla oo shaashad ay ka daaran yihiin. Ardayda markii la soo dhaweeyo kadib, ardayga waxaa la siiyaa banfaleedka jaamacadda ayaa la siiyaa, kaas oo ay ku qoran tahay shuruudda laga rabo ardayga soo biiraya jaamacadda Muqdisho. Shuruuddaas ayuu akhristaa. Waa shuruud la buuxin karo. Kadib markii uu shuruuddaas soo buuxiyo, ayuu ardaygu isdiiwaangeliya oo tiimka diiwaangelinta ayaa qora si online ahaan ah. Waa loo qori karaa si face to face ana oo markii madana intaba loo qori karaa.
Mashruuda siman ayaa loo maraa isdiiwaangelinta, mise waxay ku kala duwan yihiin kulliyadaha ay dooranayaan ardada?
Haa, sida caadiga kulliyaduhu ardayga jaamacad soo galiya kulliyadaha oo dhan si guud waa isaga shuruud oo waa inuu dugsi sare kasoo baxo, waa inuu sawirada keeno. Shuruud guud oo la wadaago ayaa jirta. Laakiin haddana waxaa jira ardayga dugsiga uu ka soo baxay, sida caadiga inuu ardaygu ka soo baxo dugsi sare oo kan guud caamka waa mid, inuu mucaahidda sharciga ka soo baxo waa mid, dugsi farsamo inuu ka soo baxo waa kale, xirfad inuu ka soo baxo wax kale. Waxaa markaa ardayga ka soo baxay dugsiga sare caamka ah wuxuu geli karaa uu dalban karaa marka la fiiriyo buundooyinkiisa ka hor intaan buundooyin kama hadleyno, laakiin ardaygaa wuxuu geli karaa kuliyad kasta oo jaamacadda ka mid ah ama takhasus kasta oo jaamacadda ka mid ah wuu dalban karaa. Arday waxaa jirta marka takhasus kasoo baxday ama kasoo baxday mucaahid oo sharciga lagu barto ama luqada lagu barto, waxay geli karaan marka kuliyadaha munaasaba ku ah, shareeca walqaanuu bay geli karaan, sharciga geli karaan, daraasaa islaamiya geli karaan, luqa carabi geli karaan. Marka ciddii kasoo baxday dugsi sare oo takhasus ah, takhasuskiisa ayuu geli karaa. Ciddii kasoo baxday dugsi sare oo caamana, takhasus kasta oo kuliyadda ayuu geli karaa. Saas ayay u kala duwan yihiin.
Sanadkan maxaa ku cusub jaamacadda? Maxaase muhiim loogu arkay in la bilaabo?
Sanadkan jaamacadda waxaa ku cusub kuliyad dentistry ama dentistry ama cilmiga caafimaadka ilkaha ayaa ku cusub sanadkan jaamacadda. Inta kale waa takhasuskii hore sanadkii hore jaamacadda ku jiray, laakiin jaamacaddu sanadkan waxay soo biirisay culumta caafimaadka ilkaha dentistry ay soo biirisay, kaas ayaa ku cusub. Inta kale waa takhasuskii hore.
Koorumka uu fasal walba ku bilaaban karo tirada ardayda waa imisa inta laga doonayo?
Koorumka lagu geli karo oo fasalka uu ku bilaaban karo wuxuu ku bilaaban karaa arday koorum kasta ama takhasus kasta oo isqortay 15 arday wuu furmi karaa. Marka waxaa ugu yar 15 arday, 15ka arday hadday isqoraan takhasuska uu furmi karaa, laakiin intay ku dhameysanayaan waa intay soo hartoon bay ku dhameysan karaan. Jaamacaddu ciddii u bilowdo inay u dhameysan waaye.
Ardada gobollada ka imaanaya sanad walba ee ka mid noqonaya bahda jaamacadda, sidee iyaga loo maraa isdiiwaangelintooda?
Diiwaangelinta ardada ka imaadata gobollada ama gobollada ha ka imaadeen ama caasimada ha ka imaadeen ama waddanka dibaddiisa ha ka imaadeen, wax gaar ah ma jiro oo cid gaar ah ay si gaar loo diiwaangelinayo. Marka shuruudda jaamacaddu waxay ku dabaqmaysaa dhammaan ardada soo dalbata meesha ay rabaan ha ka imaadaan, caasimada ha ka imaadaan, gobollaha ka imaadaan, waddanka dibaddiisa ha ka imaadaan. Marka cid shuruud gaar ah oo lagu diiwaangeliyo leh ma jirto. Marka way u siman yihiin shuruudda guud ee jaamacadda isdiiwaangelinta inay buuxiyaan waaye. Kadibna jaamacaddu waxay qaadaa imtixaan, imtixaankaas ciddii ku gudubta ayaa jaamacadda bilowda, marka imtixaanna way wada galaan.
Maxaa talooyin ah oo aad la wadaagaysaa ardada Soomaaliyeed ee sanadkan doonaysa inay ku biiraan waxbarashada heerka jaamacadeed?
Waxaan usoo jeedinayaa ugu dambeyn waa su-aal muhiima. Ardada rabta inay jaamacadda muqdisho soo dalbato ama guud ahaan ardada Soomaaliyeed dugsiyada sare dhameystay rabta inay jaamacadaha waddan wax ka bartaan inay dadaalaan ayaan usoo jeedinayaa. Waxaan kula dardaarmay inay takhasuska ay dooranayaan ay si fiican uga fikiraan, maxaa yeelay waa marxalad muhiim ah. Takhasuska aad dooranaysaan waan ku celcelinayaa, horena waan u sheegay laba shardi ka fiiriya. Takhasuska ardaygu inuu rabo waa muhiim, hadduusan rabin oo lagu qasbo wax weyn kama keeni karayo. Shardiga labaad ee muhiimka waxaa waaye takhasuskaas inuu kasoo bixi karo oo aqoontoodii aqoontay ku filad ee takhasuskaas kaga gudbilaha uu leeyahay. Haddii labadaa shardi laga helo, in takhasuska aada jeceshahay ood rabto oo aysan cidna kuu qasbaynin oo adigu aada ka helayso, iyo inaad kasoo bixi karto aqoontiidii takhasuska loogu gudbi lahaa wax lagu baran kara aada leedahay, ku soco. Intaas waxay ka anfacayaan inaad ku baasto oo natiijo fiican ka keento oo aadan drop outs wax yar kadiba noqon oodan ka bixin ayay kuu keeni kartaa. Waxaa iska muhiima isna in la fiiriyo mustaqbalka takhasuskan, takhasus mustaqballe oo sii jiri kara ma yahay, waa iska muhiim oo suuqa shaqada wax kaaga tari kara.
Mar kasta oo aad aragto guuleyste, waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu dirsaday waxqabadkiisa.
Ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa?
Waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto.
Ogow, xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya.
Laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman.
Ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya,
balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh.
Fariintani waxay gaar u tahay Radio Himilo.
waxaad degaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda Himilo. Markana bishii Agoost ee sanadkii 2014 ayuu Bashiir Maxamed u ambaxay dalka Suudaan kadib deeq waxbarasho uu ka helay safarkii uu ku tagay Suudaan. Waxa ku heliyay tiro arday Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa arday looga faa'iideeyay fursadda waxbarasho ee Suudaan. Bashiir oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Khartoum ayaan la xiriiray, waxaan kala sheekaysay qaabkii uu ku bilowday safarkiisii Suudaan.
Shakhsi ahaan waxaan helay bishii 9aad August 2014 qaabka aan ku helayna waxay ahayd qaab scholarship ah.
Waa tii xarunta waxbarasho ee aad dhigato?
Xarunta aan wax ka barto ee dalka Suudaan aan hadda joogo waa xarunta Jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ama loo yaqaano International University of Africa, taasoo ku taala caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum.
Maxay ahaayeen caqabadii kuugu horreeyay aad la kulantay markii aad halkaa tagtay?
Walaahi dabcan Maxamed, waad dareemi kartaa qof marka waddankiisa hooyo uu ka tago dalka dibaddiisa uu aado. Caqabada koowaad uu la kulmi karo wax aad isleedahay waa luqadda, ilaa uu qofka luuqadda uu ka barto caqabad unbay ku noqonaysaa. Hadii aan lahayn dhankii adeega iyo dhanka waxbarasho ama dhanka luuqadda, walow dalkan Suudaan aan joogno ay ku hadlaan luuqadda laajada ama luuqadda carabiga, taas ilaa uu ii fudeeyey awalba waxaan aqaanay luuqadda carabiga qaybta fasaxada, walow laajadooda wax yar adi bilooyin kadib oo caqabad igu noqotay insha allah, ilaahayna uu ila garab galay.
Ma jiraan arday kale oo Soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabahaasi ayay iyaguna ku heleen?
Arday Soomaaliyeed way jiraan oo wax ka barta dalka Suudaan. Qaabka ay u heleen waxaa noqon kartaa mid scholarship sida aan anigu u helay oo kale, ama qaar oo wasaaradda tacliinta imtixaanka marka laga soo qaado ardaydooda ay u soo diraan dowladda ama dalka dibaddiisa, gaar ahaan Jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ama Suudaan ama Masar ama Urdun ama haday ahaan lahayn jaamacadahan waddanka kale. Qaab scholarship ahaan ayagana ay dowladda ama wasaaradda tacliinta ama ay u soo siinayso oo u soo diyaarinaysa ayagana qaabkaas ay ku helaan waxbarashadooda.
Maxaa farqi ah oo u dhexeeya waxbarashada Soomaaliya iyo dalka hadda aad joogto?
Walaahi dabcan waad dareemi kartaa dal iyo dibad marka la walow waxbarasho leh ay isla tahay, teeda kalena way ka adag yihiin waxbarashada dibadda waxbarashada waddankeena Soomaaliya. Maxaa yeelay ma sahlano waxbarashada dibadda dadka soo aado, taasina waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego oo hadafka aad u soo baxday iyo aad ka dhabaysid sidii aad waxbarashadaadii aad dibadda u soo aaday in aad sidii aad ugu soo bixi lahayd. Marka laga hadlayo dhanka imtixaanaadkii, waxaa soodamada dibadda ay aad ayay u adag yihiin.
Bashiirow, sidee saameyn idinkugu yeelatay xasilooni la-aanta siyaasadeed ee Suudaan?
Wallaahi waad garan kartaa dabcan markii oo xiisada ama saameyn siyaasadeed ay waddanka ku imaado, ardayda waxyaabaha oo ugu horreeyay ee soo wajihi kara waxaa waaye walow horta ajaanibta ay wax saameyn asaas ee ku yeelanaynin siyaasadda, laakiin midda saameynta ugu weyn ee ku yeelan karta waxaa waaye aan isleeyahay bas un waxaa waaye jaamacadihii oo xeer hakad naga galay ilaa iyo bilooyinkii intii ay mudaharaadyadii wixii ay socdeen, walow ilaah uu noo fudeeyey kadibna waxbarashadeeni halkeenii aan kasii wadanay.
Ugu dambeyn, maxay tahay farinta aad jeceshahay inaad la wadaagto ardada Soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iidaystaan deeqaha waxbarasho, gaar ahaan dalka hadda aad joogto?
Fariinta aan la wadaagayo ardayda Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada, ka faa'iideysa scholarship-yada aad ka helaysaan wadamada dibaddiisa iyo hadii aan lahayn dalka, laakiin khaasatan wadamadooyinka dibadda sida waddanka aan hadda joogo Suudaan iyo Masar, iyo laga faa'iideystaan leeyahay.
inta ayu inoogu egahay todobaadkan barnaamijka qoonkal oo kaga iimaaniyay idaacadda Himilo tan iyo kulanti dambe nabad galiyo
inna lambata xuwee.